Čuješ, nemoj biti ljubomoran na broj epizoda koji sam snimio.
Znači, ja mislim da nema nikoga, ja idem i glasim sve, znaš. Da, da, oh, sorry.
Sve u redu. Ko će drugi nego co-host. Pozdrav svima, moje ime je Tibor Trupec, a vi gledate i slušate još jednu epizodu podcasta Dan za podcast. Mi se inače u podcastu bavimo tematikom kao što su marketing, tehnologija, a sve to skupa kroz sferu biznisa. Danas mi je u goste došla Lucija Potočnik iz Sonde, pa evo prije svega, bok Lucija, kako
bok,
si?
Bok Tibore, super, gotovo je ljeto, idemo u nove radne pobjede, hvala ti puno što si me pozvao.
Ništa.
Velika mi je čast i zadovoljstvo. I zapravo moram reći da mi je ovo prvi podcast.
Prvi podcast kojim
gostujem, tako da jako se veselim.
Eto, super. Evo baš sad nedavno u vrijeme, u trenutku ovog snimanja je izašla epizoda sa Ružicom Vrdoljak-Ličina. Mm-hmm. Pozdrav njoj ovim putem. I njoj isto bio prvi podcast, tako da preživjela je.
Odlično.
I dalje živi, radi, tako da nije strašno. Evo, za početak možeš nam reći nešto o sebi. Tko je Lucija, čime se bavi, dok se ne bavi ovim, čime se bavi zbog čeg smo ju pozvali?
Lucija je 35-godišnjakinja iz Zagreba. Ja sam strategic planning i creative direktorica u Sondi od veljače ove godine, dakle relativno friško.
Čestitam.
Hvala ti. Ostvarenje je snova, bih rekla. Osim te neke karijere u marketingu, oglašavanju, bavim se glazbom kao drugim poslom, bih to nazvala. Mislim da je malo više od hobija. Ne znam koji su još leksikon odgovori. Imam psa Moku, volim koze i rakune.
Cool.
I finu čašu istarske malvazije.
Ok. Pričat ćemo još o glazbi i o svim tim stvarima. Za početak možeš mi reći nešto o svojim početcima. Evo, kao i ja, ti si zapravo po struci novinarka, sad si u marketingu, kako je taj put išao, kako se dogodilo, znam kako se meni sad, kako se tebi?
Pa meni dosta slučajno. Zapravo jedna crtica iz tog dijela studentskih dana mi je zapravo smiješna danas, odnosno simpatična. Upisala sam nakon ekonomske škole ekonomiju. I tad sam rekla kao ne, ovo nije za mene, odustala sam nakon godinu i pol. Radila nešto i onda shvatila, ok, novinarstvo je to nešto što me privlači, pogotovo radio. I zapravo na četvrtoj godini sam krenula razmišljati, ok, bliži se kraj faksa,
tržište
rada, treba nekog iskustva, da, čisto da budeš konkurentan kad izađeš. Tako da slučajno sam nabasala na to da The Guardian je tad tražio community management interne. Uzeli su me.
Koja je to bila godina?
Ja, 2014.
Mislim, već si rekla koliko imaš godina, tako da znam ono, damu se ne pita za godine i te spike, ali već si sama rekla, tako da.
Sad koliko dama, šalim se. Da, mislim da je to bilo 2014. Nemoj me uzeti za godine, za riječ, jer sam grozna u smještanju stvari na neku vremensku crtu, osim nekih baš velikih stvari. Da, i onda sam bila 8,5 godina u The Guardianu, odnosno dosadašnju cijelu svoju karijeru, zapravo odrasla tamo što se tiče posla, ali i života. I eto, sad sam u Sondi i to mi je još uvijek kao, ja sam u Sondi.
Kao ono.
Da, naš ono.
Prođeš pored ogledala kao, da, to je ona Lucija što je u Sondi.
Da. Čisto zato što ih pratim, pratila sam im godinama, divila se svemu što su radili, njima i kao ljudima, i sad, eto, dio sam tog kolektiva i jako sam sretna i zadovoljna s tim.
Ok, evo, spomenula si The Guardian i Sondu, naravno, pa možeš nam ispričati kako je taj put same promjene protekao, ali više od toga, što je tebi bila najveća promjena? Ono, došla si iz neke nominalno digitalne agencije koja se trudi kao i kontra raditi 360 rješenja, ali je u pozadini digitalna, u neku više klasičniju, bi ja to tako rekao, agenciju koja možda razmišlja čak na neki drugi način.
Pa je, dobro si to rekao. Zapravo mislim da mi je najveća promjena kao neka postavka bila promijeniti uopće posao nakon toliko
nakon godina.
Gdje ti se ono, postane ti second nature, pogotovo nekakav kolektiv koji je, ne zoveš to firmom, nego više doslovno kolektivom, jer su ljudi i organizacija cijela je jako ljudska, znaš, nisi samo jedan broj, nego si zaista čovjek tamo i rasteš, pogotovo ako ti je prvo zaposlenje, rasteš kroz taj cijeli svoj period. Druga, možda najveća promjena je bila preći iz velikog, većeg kolektiva u manji. U većem kolektivu ima puno više ljudi, puno više pozicija, pa su možda i neke granice odgovornosti i zadataka, ajmo reći, uže i jasnije posložene. Dok recimo u manjem kolektivu, postoji taj nekakav opis posla, zaduženja, ali manje nas je, pa idemo možda više u širinu, ne znam. Ja sam u ovih 6 mjeseci u Sondi, osim kreativne strategije i tog nekog directiona, radila, ne znam, jedan dan radim TVC scenarij, drugi dan crtam najjednostavniji neki mogući wireframe, treći dan sam opet na brand strategiji, tako da možda je taj dio bio, što se tiče samog posla, ono, najveća promjena. I dobro si spomenuo taj način razmišljanja, zaista je. Općenito mislim da je Sonda dosta specifična općenito na tržištu kako se razmišlja i kako se kreira. Što sam zapravo gledala kad sam gledala njihove prijašnje radove, sad i sad se zapravo prilagođavam i razmišljam, kreiram na možda neki drugačiji način. Osim, ne samo digital versus 360 ili ne znam, ajmo reći nazvat to nekim većim širim stvarima, nego i općenito kako se razmišlja i dolazi do koncepata.
Jel onda doživljavaš taj digitalni background kao prednost ili ti je možda u nekim segmentima možda i otegotna okolnost?
Pa u nekim doslovno oboje. Da, ovisi situaciji. U nekim situacijama, projektima je bilo kao da, cap, ono, digital mi je kao taj forte. A u nekim situacijama je baš u početku trebalo malo vremena da počnem razmišljati šire, odnosno da ne idem samo isključivo iz pozicije digitala, mada u The Guardianu smo mi radili, to jest i dalje rade, ono što si rekao, ima upliva u taj 360, ali digital ti je ono glavna stvar koju radiš. Tako da, rekla bih da je bilo prilagodbe, ali to me jako razveselilo i zapravo mi je dalo tu neku novu, ajmo reći, novu snagu i novi polet nekakav.
Novi elan, no pun intended.
Da. Biće ovo dobro.
Ko prati Sondu će skužiti.
Da. Da, novi elan za učenje, razvoj, znaš, nakon nekog vremena na jednom mjestu nekako nije da stagniraš skroz, ali nekako se uljuljaš u taj neki svoj sigurni prostor i tu radiš. A ovo sad je ono, ajmo, idemo, vatra ponovo.
Znači, rekao bi ono kao, možda si u najboljem trenutku nekom, ipak kad dođeš u ono, ne znamo još, nismo još, hvala Bogu, došli do tih godina, ali ono, nakon 40. teže idu prilagodbe nove.
Da.
Vjerojatno, pretpostavljam, nemam pojma.
Pa ne znam, vidjet ćemo.
Rekla si svoju poziciju, ja ju nisam iskreno zapamtio, jer ima pet riječi. Ali ajmo mi rađe o pozicijama pričati o samoj funkciji, nekakvom pristupu, načinu razmišljanja. Dakle, imamo s jedne strane kreativne direktore i kreativne stratege. Kako si se ti opredijelila, kako voliš za sebe reći. Pa evo, možeš za naše gledatelje jednom zauvijek objasniti razliku i ono, ko šta radi, ko da. Kad nastupa, malo o tome ispričati.
Mislim, jednom zauvijek je teško za reći jer mislim da svako može imati svoju definiciju toga i svaka agencija ili studio nekako prilagođava, ali nekako u grubo bih ja rekla kreativni strateg je osoba koja u svom poslu ima, hajmo reći, hands-on pristup, odnosno operativno radi na projektima, dakle full je u mm-hmm. projektu, smišlja i kreative i strategije i što god treba. A kreativni direktor je, ajmo reći, možda hijerarhijski isto mm-hmm. Na višoj poziciji, osoba koja je zadužena za nadgledanje, mm-hmm. odnosno za tu neku provjeru kvalitete, za osiguravanje zapravo kvalitete cijelog projekta, i tu je da suflira, odnosno da usmjerava cijeli tim i strategije i copywritere i dizajnere, kog god da ima u svom kreativnom timu, da ti projekti rezultiraju što boljim nekakvim idejama ili rješenjima. S druge strane, kreativan direktor, ako ima taj svoj tim, treba biti i voditelj, odnosno mm-hmm. voditeljica, dakle, iz neke people management strane, mm-hmm. Tu ima nekakvu ulogu. Ako nema tim, onda zapravo je više za ovaj kreativni dio. Tako da ja bih rekla, možda to je najveća neka mm-hmm. najbitnija distinkcija između te dvije ovoga uloge. Recimo, u manjem kolektivu kod nas, ja sam trenutno i kreativna direktorica i kreativna strategica.
Strateginja?
Strateginja mi se užasno sviđa jer me podsjeća na kneginju.
Cool.
Tako da na nekim projektima radim kao mm-hmm. kreativna strateginja, na nekima kao kreativna direktorica. Ono što mi je super, recimo, kod nas, uh-huh. imamo Jelenu Fiškuš i Šona Poropata, koji su vlasnici i naši uh-huh. direktori i ujedno glavni kreativni direktori, i nas troje smo onda napravili smo kao nekakav, ono, doslovno smo se posložili kao puzzle. Jelena je kreativna direktorica i ima pod sobom copy. Uh-huh. Sean ima dizajn, uh-huh. a ja imam tu strategiju. I onda zapravo, ako spojiš to, imaš
sveto trojstvo sonda.
To si ti rekao.
To sam ja rekao, da. Dobro.
Tako da imamo pokrivena, ajmo reći, ta glavna tri polja uh-huh. što se tiče te neke direkcije i naravno timove.
Cool. A reci mi, evo, spomenula si da kreativni direktor treba biti voditelj, između ostaloga. Mm-hmm. Prije nego se upalila kamera, pričali smo o tome da si još full remote, zapravo, ok. Ovo što povremeno odeš dolje, zapravo ne mogu računati kao hibridno, jel?
Da.
Pa kako se nosiš s tim vođenjem ljudi na daljinu, jel?
Na daljinu. Da, ja u biti jednom mjesečno idem u Istru, što još jedna uh-huh. super stvar. Obožavam Istru kao privatno, ali sad i poslovno. Pa ništa, mislim, normalno je sve kao i za vrijeme, ne znam, korone, kad smo morali uh-huh. biti od doma. Mislim da kod tog remote rada je najbitnije, osim tehnologije i tehničkih rješenja koje ti trebaju, odgovornost. Uh-huh. Prvenstveno tih ljudi koji rade van, odnosno tipa ja, uh-huh. koja sam van ureda i van tima, odgovornost da će raditi uh-huh. svoj posao. I s druge strane, komunikacija, gdje ti, ono, konstantno moraš biti u lupu, ajmo reći, uh-huh. informacija. Mi nemamo za sad, da kucnem, nikakvih problema. Čujemo se svakodnevno sa svim članovima tima i social media menadžericom i accountima mm-hmm. i copywriterima, svima.
Jasno, da.
Da. Tako da, ono, pozivi, video pozivi, mailovi, poruke, sve igra, i zapravo pokazalo se da možemo tako raditi.
Da. Pa da, mislim, slažem se definitivno, i mi imamo kolegu, nekoliko zapravo kolega, koji su, jedna kolegica je u Splitu, kolega Jan u Rijeci, tako da ima nas svuda, oni povremeno dolaze u ured, ali funkcionira dobro. Zanimalo me samo ovaj dio, da li ti je izazov voditi ljude iz daljine, ipak je to malo drugačiji.
Pa, znaš šta, možda ću ti na to pitanje moći odgovoriti za tipa još mm-hmm. 6 mjeseci kad se baš, ono, skroz uigram ili udomaćim. Za sad stvarno sve ide ok. Zaista puno znači tih tjedan dana kad ja odem. Nije to ni toliko, mm-hmm. znaš, prevelika pauza između, jednom mjesečno, pa sam onda tamo cijelo vrijeme
snimala. Aha, tamo tjedan dana. Mm.
Da, tako da onda, kad mi, taman kad mi zafali taj ljudski moment,
da.
Kad trebaš riješiti ili dogovoriti neke stvari bolje uživo, taman dođe taj period kad onda idem.
Super.
I općenito raditi tamo iz tog kreativnog centra je...
To vjerujem, da.
Jednostavno se treba doživjeti.
To vjerujem. Ja sam jednom imao priliku, sjedio sam na terasi na moru i pio nekakvu čašu vina i pisao neki kopi. Znači, to je bilo to je to. Show program. Znači, da. Totalno druga priča nego kad sjediš u uredu i gledaš u bijeli zid.
Je. I općenito okruženje, znaš, ono, The Guardian, koliko god da je bila ekipa super, nad Slavonskom si avenijom, znaš, ono, imaš, mm-hmm. ok, možda urbaniji mm-hmm. moment imaš pa kao prolazak vremena, auta, bla, 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 ali nekako taj mir, ti vinogradi, to, ono, srna ti skače ispred nosa dok radiš, mislim, to je, meni osobno to...
Apsolutno, da, vjerujem.
Fenomenalno.
Da, evo, apel da se kreativci šalju na ovaj kreativna putovanja. Okay. Odakle ime Sonda?
Ime Sonda, znači početak tamo negdje prije 15 godina. Uh-huh. Sonda je krenula kao časopis besplatan i zvala uh-huh. se magazin za dubinsko istraživanje zabave. Uh-huh. Zato je Sonda. Jelena i Sean i tadašnji njihovi partneri su zapravo shvatili da na području cijele Istre postoji jako puno sadržaja različitih glazbeni koncerti, partiji, mm-hmm. umjetničke izložbe, šta god hoćeš, a ljudi zapravo možda i nisu toliko upoznati sa time, pa su onda odlučili napraviti taj časopis kojeg su besplatno dijelili okolo i zapravo pokazivali ljudima koliko sadržaja ima. I onda je polako taj časopis, odnosno ta ekipa je postala dizajnerski studio i danas je to je Sonda kao studio i kao udruga koja ima i svoj kreativan centar. Jako mi je drago da to Sonda je i danas u srži to što je zadržala. Dakle, mi svakom projektu kojem pristupamo najprije idemo u to dubinsko istraživanje mm-hmm. materije. Ni ne kreće se u bilo kakvu razradu dok baš ne istražimo dobro tu tematiku ili mm-hmm. problematiku o kojoj tražimo rješenje.
Da, to je zapravo ono što možda ljudi koji se ne bave marketingom nemaju to saznanje, jer da bi se mogao baviti, to je slično zapravo novinarstvu u tom kontekstu. Da. Jer ti da bi o nečemu pisao, iako dobro danas se to radi na razno razne načine, da bi nečem upisao, moraš znati puno o tome, jel?
Da.
A ista stvar je s ovim, ja bih rekao, pogotovo ako trebaš neko konkretno kreativno rješenje
da.
Ili nešto slično, da tu treba ući baš dubinski u problematiku, shvatiti biznis istovremeno.
Da.
Tako da.
I to je pogotovo jako, jako bitno za kreativne strategije, gdje ti mm-hmm. imaš ono... sate i sate istraživanja prije nego što uopće staviš bilo kakvu crticu na papir.
Da, jasno. Dobro, a reci mi što se tiče samih mentora, recimo, koliko su oni važni za mlade marketingaše, mm-hmm. naravno sa naglaskom na kreativce, mm-hmm. Sigurno da ne znam, u performance marketingu tu ima puno konkretnih stvari za naučiti, mm-hmm. koje su ono, 0-1 ili ovako onako tehničke neke stvari.
Da.
A ovdje onako, dosta je stvari, neću reći po osjećaju, ali ima stvari koje su onako nekakvim prolaskom vremena i iskustvom se trebaju zapravo da. Shvatiti.
Pa, pokušat ću ne biti previše oštra.
Dobro.
Mislim da imati mentora je isto... istomjerno, odnosno jednako je važno koliko i samostalan rad. Uh-huh. Pogotovo mladih ljudi koji još nemaju iskustva, što je normalno. Imati mentora u kreativi je super stvar koja dolazi kao neki ono, upgrade svega onoga što ti radiš uh-huh. sam ili istražuješ ili se trudiš ili ono želiš raditi. Mislim da često možda mlađe generacije danas dolaze u zamku, aha, imam mentora, on će mi ili ona će mi se riješiti kao, e, oprosti, kak se radi ovo, e, kak se radi ono, to nije poanta mentora.
Da, to nije ni mentor, to je...
Da, to je neko ko će ti, znaš, ono, mama ili tata, ko će ti, ono, ko će te voj za ruku i pokazivati i rješavati stvari za tebe. To uopće, dakle, nije poanta, niti se možeš tako na pravi način razvijeti. Moje mišljenje je da zapravo mentoru treba pristupiti sa, ok, ja sam napravila nešto, ajde, molim te, pogledaj što je to i je li to dobro. Znači, da te malo usmjerava, ne da ti kaže odi kroz ova vrata, nego da ti kaže, ok, probaj, ono, ajde, razmisli. Sad, ja ne znam, puno sam radila sa mlađima od nas u De Gordijanu i prošlo je tu hrpetina super ljudi i sposobnih, ali i bilo je onih koji su eto tako čekali da im se nešto, da im rješenje padne u krilo. I sad onda to moje razmišljanje, znaš, jesmo li mi kao generacija koja je, ne znam, kad smo radili referate u osnovnoj školi, imao si drvo znanja, imao si rječnik, imao si još knjige gdje si morao kopirati, pa onda to izrezati, nalijepiti i onda opet kopirati. Naš dolazak do informacije je bio malo teži, odnosno malo više kopanja je bilo nego danas gdje ti imaš na kliku sve. A opet i danas taj klik je ono, nekima je teško i kliknut.
Da,
pa me onda, znaš, uvijek mi to fascinira. Morat ću malo sjest na koju pivu ili kavu sa mlađima i vidjeti šta je to, otkud taj način rada ili razmišljanja oko toga. Ali da se vratim na mentore, mislim da je jako bitno i super benefit imati mentora i zapravo treba ga na što bolji način iskoristiti. Ja recimo sad opet ću se vratiti na Jelenu i Šona, vidim njih i kao, ne samo kao šefove i nadređene, nego kao mentore i kolege. I zapravo mentoriranje možda ne mora biti baš u formi, aha, sad ćemo mi sjesti, sad ćeš ti mene mentorirati, nego slušanje, gledanje što oni rade. Dakle, ta osoba koju želiš da ti je mentor ili koju se diviš zbog nekog znanja, vještina ili čega god, promatraš što radi i gleda. Ja zapravo puno sad učim od njih kroz način da ono, doslovno zapažem stvari koje su njima, znaš, ono, second nature i uopće ne razmišljaju o njima.
Da. Ili im pridaju možda pozornost, a ti možda nikad se ne bi sjetila.
Točno to.
Pridati nečem pozornost, što je možda iz nekog razloga važno, jel?
Da.
Kužim. Ok, imamo tu jedan mali segment brzopoteznih pitanja. Nisu teška, nismo ti ih poslali zato što ne bi bilo cool. Ali evo. Digital ili offline?
Ajme, oboje.
Ok. Glazba ili advertising? A rekao sam da nisu teška.
Teško. Oboje, advertising u glazbi. Glazba za advertising. Okay. Kad bi mogla to ukomponirat, mislim, mogla bi, ali možda i ne trebam. Ali kako koji dan? Danas, s obzirom da sam nedavno bila na jednom super koncertu, ću reći glazba.
Najdraži band?
Feist, glazbenica.
Ok. Omiljeni glazbeni žanr?
Ne vjerujem u žanru.
Ne vjeruješ u žanru?
Ne, to mi je najgore pitanje kad me neko pita za našu muziku, za ovaj projekt. Aha. Nemam pojma, nazovi ga kako hoćeš. Ono, indie pop bubblegum.
Ok, cool. Zagreb ili Vižinada?
Bosiljevo.
Bosiljevo, tamo negdje u sredini. Ok, dobro. Dotaknuli smo se već prije ove priče da ono kao kreativni strateg je više maker, ajmo ga tako nazvati, više on operativno radi, dok je kreativni direktor više voditelj. Treba li kreativni direktor biti bolji voditelj ili kreativac? odnosno maker.
Da, pa rekla bih da, da ovisi o, opet o situaciji. Ako imaš tim, mislim da, da prvenstveno trebaš biti dobar menadžer, ali i imati taj maker dio u sebi. Mislim da bi došao uopće do te pozicije, mislim da trebaš proći hrpetinu godina, dovoljno godina da bivanja kreativcem i, i biti u rovovima da bi kvalitetno mogao voditi nekoga. Da, s jedne strane imaš taj odgovornost prema ljudima koje vodiš i za čiji si rad na kraju odgovoran. Nekad, neke dane će se dogoditi ili neke periode gdje ono, tim neće moći doći do nekog zadovoljavajućeg rješenja, što je sasvim ok, normalno, ljudi smo. Ovaj, pa onda je tvoja odgovornost da zapravo i potegneš i da onda uletiš i ok, idemo sa, ne znam, plavim zastorom umjesto zelene, da. Ne znam. Da, ako nemaš tim, aha, onda, mislim, taj people management ti nije toliko potreban, jasno, pa si onda više, pretpostavljam da je to u, u, u situacijama kad su, kad imamo, recimo, freelancere koji onda rade sa različitim klijentima, agencijama, gdje im je zapravo onda uloga tog nekog makera bitnija.
Da, jer to je ona najveća ironija, ono kao, dobar si maker toliko godine, onda da postaneš lider, puno ljudi se tu ne snađe u toj ulozi.
Da.
Naravno, i neki se vrate da. Na ulogu makera.
Da, mislim, moraš raditi na tom menadžerskom ovoga aspektu. Ja sam, recimo, u The Guardianu imala super priliku nakon social media menadžera pozicije. To je bilo prije, ne znam, 3-4, evo, ne znam, ali prije nekoliko godina i sve, svaka sljedeća pozicija je bila točno na pola. Radila sam i ovaj dio kreativan, dakle kreirala stvari, a s druge strane sam imala tim koji sam vodila. I zapravo meni ta pozicija jako paše, gdje nisam ajmo reći, ne idem u ekstrem ni jedno ni drugo, odnosno ne idem 100% ni jedno ni drugo, nego sam malo i tu, malo i tu. Tako da isto ovisi naš ono kakva si osoba, imaš li...
Da, je možda i u trenutku potrebama projekta.
Tako je, da.
Da, jasno.
Meni se doslovno sve posložilo, tako da ono, znači ono, moji afiniteti i potreba The Guardiana u tom periodu je ono, bila super.
Hvala Tušaku na tome. Evo, pozdravi njemu ovim putem, da. Kao jednom od prošlih gostiju.
Oprosti, moram spomenuti Ana Mariju Malić.
Okay, nju ne znam, pa...
Da, ona je zapravo u zadnjih par godina digla taj prvo social media, onda i cijeli brand communication unit i zapravo je šefica, prijateljica kakvu ono želiš poželjeti.
Super. Jučer sam bio na kavi jednoj i sad kaže... pa da, neki ljudi imaju to, tu kreativnost u sebi, neko jednostavno razmišlja na taj način. Drugi ljudi nisu, kako da kažem, vudreni za to. Neko je jedno, kao moraš biti nadaren za to, moraš biti talentiran. Ja sam, kako godine prolaze, isto sam bio tog mišljenja, kako godine prolaze sve više sam ono nekako mišljenja da se to sve da naučit. Apsolutno. Šta ti kažeš na to?
Da. Apsolutno, bilo koji, mislim... Znači, ono, pisanje, super je imati talent i nadarenost, ali ako ostaneš samo na tome, nemaš ništa s tim. I nebrojeno puta sam vidjela, svjedočila ljudima koji možda nisu imali talent, ali su radili ono, padali s nogu maltene i na kraju su, mislim na kraju, prestigli su ove sa talentom. Mislim da se sve da naučiti. Mislim, nekad stvarno, ako si antitalent, totalno, jednostavno nisi za to i to je ok, ali mislim da je vrijedno uložiti neko vrijeme i probati, ali na ono pravi način, ne sad onak doći kao, oh, pa ja bi mogla ovo,
da, da, da,
malo,
da.
Nego stvarno uložiti vrijeme, trud i rad.
Pa koji sa svim?
Da. Mislim, meni je, nikad neću zaboraviti tu, kako se glazbom bavim, jako dugo. U srednjoj školi je bio jedan tip koji doslovno htio biti u zboru, ali nije imao sluha. Baš slon mu je prdnuo uho, kak se veli, i to je to, gotovo. ali on je imao toliko želju i toliko je puno radio da je on razvio taj sluh. Dakle, ako možeš svojim radom stvoriti tako nešto, onda možeš i naučiti naš ono pisati ili ono, mislim, nisu to sad neke abrakadabre.
Jasno, da. Svjedoci smo sve većem broju, kako politički postavljeno pitanje, svjedoci smo sve većem broju konferencija marketinških razno raznih u Zagrebu, u okolici, evo sad će uskoro biti Weekend Media Festival.
Mm-hmm.
Što misliš o tome svemu? Imaš li neke preference? Kako ti se sviđa to sve skupa?
Pa, dogotovo ima neku svrhu konkretnu, recimo dijeljenje znanja,
mm-hmm.
Prilika za umrežavanje, dijeljenje te neke ono, prakse i mišljenja, ima smisla, apsolutno. Mislim da su konferencije baš super mjesta za to. Dolaze ti naš svjetski stručnjaci, renomirani ili ne, dolazi neko koji je možda drugačiji od tebe, imaš priliku slušati njihova znanja, vještina, iskustva. Meni je to super usporediti sa glazbenim festivalima. Na kućni prag ti dolaze ono, svjetske zvijezde koje inače možda i nemaš priliku čuti negdje drugdje. S druge strane, to umrežavanje, recimo ja imam super anegdotu kako sam ja zapravo završila u Sondi. Ja u to vrijeme nisam tražila posao, bila sam zadovoljna u The Gordianu, nego smo prošle godine Sean i ja bili u žiriju IDX.
Aha.
I kako sam ja njih pratila, naš ono, uzori su mi godinama. I nisam se vodila onim pravilom don't meet your idols, nego sam im poslala, to jest njemu sam poslala mail kao ej, bit ćemo u Rovinju, dani komunikacija, jeste ti Jelena za Cugu. Ono, da se upoznamo kao ne samo preko kamere, jer je tad još žiriranje bilo online. I oni, da, super, može, budemo se ulovili i ulovimo se i na temelju toga naš ono, sve se nekako zakotrljalo.
Ljubav na prvi pogled.
Ljubav na prvi, apsolutno, pogled. Tako da, eto, da nije bilo dana komunikacije, ko zna, vjerojatno bi nekad možda kasnije završila u Sondi, ali to se sad sigurno dogodilo. Tako da, takve stvari, naš, ono, meni kao na konferencijama, ono, super stvar. To je možda to, da. I zapravo onaj dio sa nagradama ne treba nikako zanemariti. Dobra su stvar, prvenstveno da klijenti vide što tko može, da prezentiraš svoj rad, možda i ako ne osvojiš nagradu, a tvoj case bude, nekome će se potencijalno svidjeti i htjeće raditi baš s tobom. Tako da podržavam konferencije, velim, samo da je to, da ima smisla i da je sadržajno relevantno za one koji dolaze.
Da ti se dogodilo nekada, ono, ako da si imala priliku, sad ne znam kako je to tipa u The Gordianu ili sad u Sondi bilo posloženo što se tiče nekakvih dolaznih upita, ali da vam se da ti se dogodilo ono, aha, ne znam, vidjeli smo taj case, nama se to sviđa, želimo to isto.
Pa znaš ono, kad smo
ti klijenti, želimo to isto.
Da. Pa Sondi se definitivno to znam da im se dogodilo, pogotovo nakon one godine gdje su pobrali sve sa COVID-free putovnicom za gradsku knjižnicu Poreč. U The Gordianu ja mislim da se isto događalo. Ne mogu ti sad reći konkretno što, jer nikad nisam bila, ono, to jest to dolazi akauntima na stol, ali bilo je, mislim, jedan dio nagrada je i taj PR.
Naravno.
Nakon toga, tako da, znaš, ono, logično je da će ti se neko javiti više, odnosno više, veća je šansa da će ti se javiti ako te ima u medijskom prostoru i ako imaš to za pokazati.
Jasno. Ok. Vjerujem da sam ovo pitanje stavio s obzirom da si bila na obje pozicije, community manager i social media manager. Evo, za našu publiku objasni razliku.
Jednom za svakda.
Jednom za svakda.
Danas rješavamo dileme.
Da, danas. End the dilemma day. To ćemo poslije.
Da, ja sam u The Gordian sam došla kao community management internica i za community managera bih rekla da se prvenstveno bavi izgradnjom i razvojem zajednice. Dakle, komunikacijski, ajmo to reći više. I trebao bi, ta osoba bi trebala u svojim zaduženjima imati nekako zadatak da prati i da zna ono, u dušu što ta zajednica, što prosječni mm-hmm. korisnik voli ili ne voli kod samog brenda. I tu je od svih vještina, komunikacijske vještine su broj jedan mm-hmm. po meni definitivno, jer ti razgovaraš s ljudima u ime brenda. Dok social media manager, rekla bih da je pozicija koja je možda sa nekim širim spektrom vještina i zadataka. Mm-hmm. Ima i komunikacije sa korisnicima, ali imaš od, ne znam, početka pisanja nekakve social media strategije, postavljanje ciljeva, pa onda razrada, izrada sadržaja za društvene mreže, objavljivanje, praćenje, odnosno analiza svega toga, izvještavanje. Tako da, ono, cijeli spektar toga. Mm-hmm. Po meni, iskreno, social media manager treba biti u kontaktu sa klijentom. Mm-hmm. Odnosno, na izvoru informacija, jer kao znaš i sam, social media je ono, danas je ovo, sutra je mm-hmm. drugo i bilo kakva situacija koja se dogodi, ti trebaš imati osobu sa klijentske strane na speed dialu, maltene. Tako da, mislim da community manager kao pozicija je možda, ja bih rekla da bi mogla otići malo u povijest. Mm-hmm. Jer,
community manager?
Da, da. Mm-hmm. Jer social media, recimo takva je praksa u The Guardianu, social media manager komunicira i na društvenim mrežama.
Da.
I to je zapravo super stvar, jer onda zaista znaš što se sve događa sa tvojim brendom, odnosno s brendom za koji si zadužen na društvenim mrežama, i znaš si publiku. Mm-hmm. Tako da to bih rekla da je
tako. Da. Osobno mislim da je tu dosta teško jednom za svakda riješiti te polemike, zato što mislim da od agencije do agencije se to,
to
drugačije da. Klasificira, da. Podjela poslova je drugačija, ustroj nekakav u agenciji je drugačiji. Tako
u nekim
da.
Agencijama, mislim, imaš i ono, social media manager i advertising manager mm-hmm. i PR manager, ovisi sve stvarno da, u nekim preferencijama i potrebama i prilikama.
Da. Meni je uvijek dobar primjer, ne mogu nikad zapamtiti kako se zove, ali ona community managerica koja ima, ne znam, 40 godina i 15-20 godina iskustva u marketingu od Wendy'sa. Wendy's, mm-hmm. kako se već izgovara,
da.
Koja je ono, ne, njoj je taj pozicija, to je to, ona to radi, mislim, to je ogromna količina posla s obzirom na da. Veličinu brenda i da. Tržišta, ali ono, tu se našla i...
Da, mislim, to mi je super, znači, ono, isto kao što će neko, ne znam, ja sam se uvijek divila kolegama accountima, ono, imaš fakt za to, imaš želju biti direktno s ljudima, odnosno taj client servicing i sve to. Ja, meni je to ok, mogla bi raditi, ali nije mi sad neki žar, ne bi mi predstavljao.
Razumijem u potpunosti, da. Lijepo se druži, da, stvarno, da. To je zahtijeva jedno jedan poseban skillset, bi ja rekao.
Da, koji tipa small drugči. Talk.
to, da. To je baš ono, izazov meni da. Isto. Pitanje što se tiče konceptualizacije, mm-hmm. ideizacije, brainstorminga, nazovimo to kako hoćemo. Što misliš kako su društvene mreže utjecale na sam taj proces, pogotovo kod ovih mlađih generacija, pogotovo u digitalnim agencijama koje možda, poput, ne znam, The Guardiana ili neke druge, koje su onako krenuli od ono, social media posta, mm-hmm. pa su sad, ulaze se u nekakve ozbiljnije, šire stvari i tako dalje.
Pa ja bih prvo rekla da društvene mreže, odnosno cijeli digitalni marketing, dobiva na važnosti sve više, ali kod nas mislim da tu ima još jako puno prostora da bude shvaćen kako bi trebao biti, dakle, i po pitanju ulaganja budžeta i po pitanju važnosti kao jednog od kanala komunikacija, prvenstveno od strane oglašivača, onda i samih možda agencija, osim naravno digitalnih agencija u kojima je to core. Sad, kod stvaranja koncepata i priča, ja možda i ne bih toliko pričala o društvenim mrežama kao kanalu, jer ti kanali zapravo dolaze kasnije kad zapravo već imaš ideju, onda ideš u realizaciju, mm-hmm. realizaciju gdje ćemo ići. Vratila bih se na korisnike koji su zapravo najbitniji u cijeloj toj priči, okay. osim samog brenda, gdje ti okay, gledat ćeš tko mi je korisnik, prvenstveno demografski, ali onda i naravno njihove životne priče, ali ako kreneš od demografije i recimo dobi korisnika, što je mlađa populacija, to su ti društvene mreže u tvojem konceptu i priči puno
važnije,
bitnije.
Možda.
Mm-hmm. Tako da možda bih na taj način rekla da zapravo i nove generacije i njihovo korištenje društvenih mreža puno više utječe na kreiranje rješenja, gdje ti, ako imaš, ne znam, generaciju Z, skoro ti badava raditi TVC, mm-hmm, odnosno mm-hmm. TV reklamu. Radije bih, evo, velika razlika i veliki napredak bi mi bio kad bi brendovi i oglašivač došao i rekao, aha, ok, imamo generaciju Z, ali želimo TVC, i agencija dođe, ne, taj sav budžet za visoku video produkciju ćemo iskoristiti za video, ali ćemo ga plasirati na društvenim mrežama. Idemo rokat TikTok, mm-hmm, YouTube, mm-hmm. Instagram, šta god. To bi bilo onak, to je to, svaka čast.
Jel ti se tu čini onda da je, ajmo se ograničiti na Hrvatsku, jel ti se čini da je nekako, recimo, spomenula si tu visoku produkciju, mm-hmm. da je neko generalno razmišljanje, generalni stav, sad glupo mi je reći oglašivača, agencija, tržišta, nekog trećeg, ako si napravio visoku produkciju videa i recimo puknuo ga na YouTube. Mm-hmm. Da je to ono kao šta smo toliko novaca uložili u produkciju videa koji će biti samo na YouTube-u, znaš.
E pa kužiš, to je krivi stav. Mm-hmm. Nije samo na YouTube-u.
Da.
Mislim, još uvijek nećemo zanemariti TV, nećemo zanemariti print i, ne znam, out of home, ali isto tako ne treba zanemariti snagu ni YouTube-a, niti TikToka ili Instagrama. Mislim da je, opet ako napraviš super proizvod, odnosno taj video, i ako ga samo staviš na YouTube, nećeš naravno ništa napraviti. Mm-hmm. Tu je onda cijela komunikacijska strategija, oglašivačka strategija, kako ćeš ti plasirati taj proizvod kako će on zapravo zaista doći do te publike. Tako da ono, to je priča u više slojeva, uh-huh. naravno, ali voljela bih kad bi se taj stav, kužiš,
da,
promijenio.
Da, pa slažem se. Ono, to je moj dojam isto koji ja dobivam kroz rad i sve. Ono, kad smo već drobili tolike novce na produkciju videa, ajmo ga onda na TV, inače ko da ga nismo ni napravili.
Da,
ne.
Ali sad pitanje je koji su onda na kraju rezultati. Uh-huh. toga. Ok, ako je populacija 35-40 plus, ok, ima smisla.
Naravno.
TV, ali ako su nam klinci, ja ne znam koji klinci gledaju danas TV, iskreno.
Da, možda Netflix i te stvari.
Pa da, ali kužiš mi se još, kad pričamo o TV-u,
pričamo o linearnoj televiziji, da, jasno.
Da.
Da. Dobro, a moje pitanje je ono početno zapravo što mm-hmm. se tiče je bilo više u odnosu na marketingaše, mlade marketingaše koji ono, mm-hmm. dolaze na svoj prvi brainstorming. Jesi li ti to primjećivala? Ja jesam. Jednostavno je nekako postulat u glavi, ajmo smisliti post. Ajmo dati prijedlog koji će pridonijeti Big ID, nego
da,
naš.
Da.
Jesi doživljavala te stvari?
Jesam. Jesam, i tu je onda uvijek bila reakcija ok, dobro je, mm-hmm. ili možeš raditi, trebaš još poraditi na tome, ali probaj razmišljati malo šire. Mm-hmm. I to je zapravo, dobro si to zaključio. Mislim, oni su okruženi, čime su najviše okruženi, postavima i naš mm-hmm. videima. Tako da nije mi to, nije mi neobično da kreću iz te svoje nečega što im je najprirodnije i najbliže, isto kao što su, ne znam, prije x godina
prvo smišljali skript za TVC.
Da, da, ili ne znam, glavni vizual i rečenicu za print. Mislim da je onda tu možda naša uloga koji već imamo iskustva ili malo drugačijeg, šireg, da ih onda mm-hmm. opet usmjeravamo, mentoriramo prema tome da krenu i da razmišljaju na taj neki širi način. Mm-hmm. Ne kažem da, mislim, kampanja super može krenuti od posta.
Može, da. Da pače, može biti spark.
Da. Tako ti je, recimo, krenula, bože, cijela kampanja Dorine Čvarak.
Mm-hmm.
Jer su onda je
napravila
social media objavu za 1. april i od toga, ono, ne da je kampanja napravljena, nego cijeli limited edition.
Da, da, da.
Tako da ne treba se...
Na kraju sam čak vidio da je ekipi sam proizvod bio top, ono, da je bilo ljudi koji kao, to ovo je fino.
Da, 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 rasprodalo se. Mislim, nije se prodalo, nego bila je lista čekanja i ono, ispunilo se samo tako.
Evo, apel na Crash, ako nas gledaju, da ovaj, razmisle o uvođenju. Pa da, isto je bila ona Milka sa Tuc krekerima.
Mm-hmm.
Top. Znači, slatko i slano, vrhunska kombinacija.
Da.
Mislim, šta se sve danas izbacuje van, šta bude stvarno odvratno, ove stvari. Čudno da, zapravo za tu Milku ne znam, je li još ima.
Ovaj, ali
nisam ni ja, pa zato vjerojatno nema. Okay. Ajmo malo o glazbi. Neon Wife. Ispričaj nam malo o tome. Ja sam, moram priznat, kad sam te istraživao za ovu temu, koliko gotovo čudno zvučalo, kao negdje mi je to bilo u primozgu, ta informacija, ali ono, nisam ovaj, upratio, tako da evo.
Neon Wife je, mislim, glazba je moj ono, mm-hmm. passion project od uvijek, uz što god da sam radila u životu. Neon Wife je glazbeni projekt Irene Žilić i mene. Sviramo već nekoliko 4-5 godina.
Mm-hmm.
Zapravo nas dvije smo se znali od prije jer sam ja radila na Radio Studentu, pa je ona nešto bila dolazila još dok je bila solo kantautorica i tak, mislim da krajem 2016. smo krenule svirati zajedno u njezinom bendu. Skužile smo da smo glazbeno i životno full kompatibilne i počele ono, raditi taj Neon Wife projekt koji danas furamo na način na koji nam se da, totalno je po našim pravilima. Mislim, sve što radimo, ali imamo super independent label Mudri Brk iza sebe koji, mm-hmm. koji odobravaju sve što radimo i zapravo imamo potpunu slobodu. I to je jedna stvar u kojoj isto jako uživam. Još jedan način, outlet mojeg nekakvog izražavanja, možda osobnijeg nego što je to, naravno, marketing, ali očito mi treba još to nešto da je to izrazim, ne znam šta, ali...
Ima puno te kreativne energije da, koja izlazi iz tebe, pa ovaj...
Da, mislim, super mi je kod glazbe što tu se ne bavim riječima i mm-hmm. pisanjem, nego isključivo instrumentalan dio, a onda je Irena tu ušla kao...
Aha, znači ti pišeš note?
Ja smišljam...
Ili aranžman?
Skupa aranžiramo, ona dolazi sa tekstom i nekom osnovnom melodijom ili ja dođem s melodijom i nekim konceptom pričom i kažem daj mi, napiši mi
mm-hmm.
tekst na ovo. Ja sam više za bas i ritam, Irena za melodiju i onda doslovno imale ono, dvije puzle koje su se ono poklopile super i kao rade nešto što vole. I tak da, ono, to je neka stvar koja, makar i dođemo nakon 8-9 sati rada na poslu.
I dalje vam se da.
Da, da. A smatramo to drugim poslom jer je stvarno količina vremena, snage, volje, novaca uložena, tak da.
Pa da, mislim da to svi koji se bave glazbom znaju.
Da.
Da je tu ogromna količina rada iza toga zapravo stoji.
Rekao
bi čak i razlog zašto većina ili jako puno glazbenika u nekom trenutku samo nestane sa scene, jer ti ako ne radiš ko stoka, kak se kaže,
da.
Ne možeš pratiti ritam.
Nemaš povrat, mm-hmm. povratnu nekakvu reakciju koju bih htio. Što mi je žao za našu nekakvu regiju, ali dobro, nije sve tako crno. Gle, uvijek mi radimo po svojim pravilima, tako da svjesni smo što to i donosi. Mm-hmm. Ne čudi me da ljudi odustaju, naš, ono, odrasteš, dobiješ, ne znam,
naravno,
neke druge, familiju ili nešto, neki posao ili bilo šta što te jednostavno toliko zaokupi da više nemaš vremena. Mi za sad, eto, odoljevamo.
Ništa, držim fige, da se to nastavi čim duže. Kad sam čitao tu cijelu priču, vidio sam koncert s Morčibom, odnosno da ste bili predgrupa. Rekao, moram te to pitati, jer kao što ti ne voliš to pitanje, koji ti je omiljeni žan, ja imam spreman odgovor na to, a to je trip hop.
Nemoj reći.
Da, tako da veliki sam fan Morčibe i ovaj...
Nisam to znala, eto. Super.
Tako da, zanima me ono kako je, mislim, naravno upoznali ste ih sve pet. Mm-hmm. Ja sam imao sreće i priliku upoznat Rikija kad je bio u Zagrebu, u tvornici.
Da, sjeća se koncerta.
Tako da bio sam s bratićem koji je nešto prodao nekakvu priču da smo da kao mi moramo otići za pozornice, to je sve dogovoreno i mi smo otišli iza, jel? Tako da imam čak negdje na Instagramu fotku da to je prošlo i tako smo se upoznali, ali evo, zanima me sad tvoja priča s Morčibom.
Jedna priča van svake pameti još uvijek. Irena je njima bila, dok su još bili, imali su jedan period kad su bili Sky i Ross.
Uh-huh.
Pod tim imenom su nastupali. Bili su u Zagrebu, mislim da krajem 2016. Bila im je tad predgrupa solo i tad su oni se upoznali i jednostavno ostali u kontaktu jer im se svidjela njezina glazba. I prema taj malo manje od 2 godine kasnije, oni zovu nju, jel bi došla biti predgrupa, idemo 4-5 koncerata po Engleskoj. Ona zove mene, ja rekao, ma ne!
Kako bi rekao Robert Kumerle, a ne ti bi.
Ništa, nas dvije, ono, pripremamo se, uzimamo godišnji i idemo s njima na turneju u Englesku, što je bio fenomenalno iskustvo, zaista, ono, toliko detalja da, ono, skoro ne mogu prepričati. Ono što je najviše nama ostalo, osim samog iskustva da sviraš pred tom cijelom publikom, razina produkcije.
Mm-hmm.
I samog benda i svakog koncertnog prostora u kojim smo bile, ne znam, imali smo priliku u Londonu svirati u Shepherd's Bush Empire, u kojem smo sanjale jedna i druga da ćemo ići nekad gledati neki band.
Mm-hmm.
Jer je,
a sad ste bili na pozornici.
Da, i dođeš na te daske gdje doslovno upišeš bilo koji svoj dragi band, svirali su tamo, mm-hmm, kultno je mjesto, i imaš plakate po cijeloj toj iza po zidovima i stojiš tamo kao, da, tu je stajao, ne znam. Tu su Radiohead stajali, mm-hmm, tu su ovi oni stajali i ti sad sviraš. Kao,
evo i mene.
Halo!
Da, cool.
Morčiba kao band, kao ljudi su divni, baš su, super su nas prihvatili. Onda smo se vratili u Zagreb i 2 tjedna nakon toga zovu, mi idemo u Italiju, hoćete s nama.
Jeste išli na kraju?
Da.
Super.
I to je super. To mi je recimo jedna stvar kod Gordijana i kod Sonde danas jako bitna i neizmjerno cijenim to što su to kolektivi koji cijene i podržavaju ljude čak i onim stvarima van posla.
Mm-hmm.
Neko je hladno mogao reći, bilo si prije tjedan dana, 10 dana na godišnjem, ne možemo. Ne, ja sam dobila tu opet potporu prvenstveno Ana Marije Malića, onda i ostalog dijela tima koje je preuzeo tad možda na moj dio nekog posla. Vjerujem da i sad, ako se nekad pokaže prilika, da će mi se onda to isto podržati. Tako da smo išli u Italiju i tamo, ono, svirali, ne znam, u Rimu, u Parco della Musica. To su 3 kompleksa, velika koncertne dvorane. Prolaziš iza u backstage-u hodnikom i vidiš, ne znam, sliku Henrya Mancinija koji tamo dirigira neki orkestar.
Top.
Gdje ćeš sad ti izaći? I kao, okej, dobro, that's my life.
Ono, je bilo ono kao panika ispred, ne znam koliko sad najviše ljudi bilo na nekom od tih koncerata?
Pa, ne znam, stvarno, bilo jako puno ljudi i recimo za razliku
tipa,
od Hrvatske.
Tipa 30 tisuća.
Ma ne, manje. Par tisuća ili par... Da, par tisuća.
Par tisuća.
Da. Definitivno najveće publike za nas do tad. Ali ono što mi je super i kod Engleske i kod talijanske publike, što moram pohvaliti za razliku od Hrvatske, svi dolaze na predgrupu. Znači ti, mm-hmm. ti izlaziš u 8.00, dvorana je puna. Tako da to je bilo jako lijepo i lijepo smo bili primljeni od...
A meni se znalo dogoditi da sam čak, da mi predruga bila bolja od glavnog ekta, tako da,
da.
Treba svakako...
Je, pa mislim ti ljudi tamo dolaze s razlogom, tako da treba podržati. Uglavnom to je mrčiba priča koja i danas se naježim kako nam se dogodilo. Na kraju su oni prošle godine izdali album i obradili Ireninu pjesmu na svom albumu. Mm-hmm. Kao, ja evo kao njezina prijateljica ne mogu biti ponosnija na to.
Ništa, idući put kad ćeš ići, lijepo te molim za jedan autogramirani CD.
Naravno.
Pošteno ću platiti.
Nema plaća.
Dogovoreno. Ajmo se mi vratiti na ovu glavnu temu. Što bi poručila mladim ljudima koji se žele baviti kreativnom strategijom, kreativom?
Mhm. Radite, šalim se. Da, pa mislim, budite uporni, to jest neka budu uporni, neka što više rade, ne sad ono hustle i ne znam, ta neka kultura gdje nema život, ne, nego naravno umjereno, ali kad si na poslu, mislim da za kreativnog stratega je jako bitno da budu istraživači, ono, mm-hmm. detektivi, šta god, i da zapravo osim posla, živiš taj neki sadržajan život. Ideš koliko ti naravno mogućnosti uh-huh. dozvoljavaju, ali posjećivati izložbe, koncerte, gledati filmove, serije, čitati, ići na putovanja, pričati s ljudima. Ako ništa, sjedni na trg nekakav, na neku klupu i promatraj ljude.
Makar djelovo creepy.
Da, a ima i ne znam, pecivo ili nešto. Nešto ima.
Držiš sign kao, ja sam marketingaš, kao, razumite me.
Strateg. Da, ta neka upornost, slušajte...
Morčibu.
I
dođite na predgrobu.
Žilić. Slušajte, starije. Smiješno mi je to reći, ali zaista je. Zaista netko je prošao taj tvoj put kojim ti tek krećeš i ono, skužio je neke cake i daće ti ono doslovno
shortcut.
Da.
Da. Ja sam čak skužio, pardon što te prekidam, čak sam skužio da sve više volim slušati starije koji možda ni nemaju veze sa branšom. Znači, ono, starije ljude, ono, evo, sad sam bio na moru, bili smo kod nekog starijeg para, 70 plus godina, bilo mi je gušt pričati s njima i ono, neka iskustva, neke stvari, kako se neke stvari promijenile kroz vrijeme. Ono, baš kako starim, kako idu godine sve dalje, tako primjećujem sve veću vrijednost toga.
Je.
Tako da.
Da, mislim da je, da. I nek se zabavljaju u svemu tome.
Da, to se ne smije zaboraviti nikad. Ja sam, kako sam se sve više upoznavao, kako se sve više upoznajem s ljudima iz branše, kako isto vrijeme prolazi, isto logično i očekivano, primijetio sam da je primjećujem sve veći broj psihologa u marketinškoj branši. Da li si ti to primijetila i što misliš, zašto je to tako?
Jesam. Pa imali smo pozitivno iskustvo u The Guardianu. Mislim da je to super pozitivna stvar. Prvenstveno, znaš kakav je naš posao, ono, to je stres, leveli su visoki, mada možda i ne bi trebali biti jer ne spašavamo živote, ali ok, tako je kako je. Puno se radi, puno je tu kaosa i svega nečega što može dovesti do anksioze, depresije, čega god. I zaista vidimo u zadnjih nekoliko godina povećanje tih poremećaja kod ljudi općenito. Mislim, i živimo u svijetu gdje jedne godine imaš koronu, u druge godine imaš požare, treću godinu tornado, ti se pojavio, tako da nije baš neko...
Da.
Najpozitivnije okruženje. Uglavnom, što želim reći, imati psihologa u organizaciji, u firmi je super stvar.
Mm-hmm.
Ja sam prije dosta godina u The Guardianu tu stvar iskoristila. Htjela sam raditi na svom samopouzdanju iz asertivnosti tada. Mm-hmm. I imala sam tamo na radnom mjestu priliku raditi sa psihologinjom. Potičem zapravo da firme, da poslodavci mm-hmm. razmišljaju o tome da imaju za interne potrebe psihologe. Kad smo kod internih potreba, imati psihologa u selekcijskom procesu je bomba. Mm-hmm. jer se bila sam na mnogo selekcija u De Gordianu, pokazalo mi se one selekcije kad smo imali psihologa, imali smo puno bolje kandidate u drugom, trećem krugu i kasnije zaposlenike. Mm-hmm. S treće strane, imati psihologa u agenciji, odnosno da ga iskoristiš ili to jest tu osobu da iskoristiš za neki svoj kreativan rad, neko ko će ti pričati o ljudskoj psihi ili ponašanju mm-hmm. ili svemu tome, mislim da je super stvar. Pogotovo opet za kreativne strategije koji pokušavaju cijelo vrijeme ući u nečiju glavu i skužiti šta se događa i šta zapravo želimo, kako želimo pomoći, koji je problem riješiti tim korisnicima. Tako da mislim da je to super stvar.
Jel moramo sad ovo ponoviti?
Razmišljam se, tema mentalnog zdravlja do te mjere da su se svjetlo ugasila samo od sebe.
Neko nam je ugasio svjetlo.
Super. Kako se niš nije
dobro? Ko je to ugasio svjetlo?
Čuješ, nemoj biti ljubomoran na broj epizoda koji sam snimio.
Znači, ja mislim da nema nikoga, ja idem i glasim sve, znaš. Sorry.
Sve u redu. Ko će drugi nego co-host?
Neka, malo da te drži na ivici. Da.
Ok, ja sam više mislio na pitanje kao, u smislu kad su psiholozi, neko sa diplomom psihologije, uh-huh. kad su baš marketingaši, znači kad se baš bave uh-huh. neku poziciju da rade u firmi, jeste možda imali takvih situacija?
Moram se sjetiti, a vjerojatno jesam. Mislim, ne u, nama su većinom psiholozi bili u HR timu, iako uh-huh. mislim da smo imali studente psihologije u social media timu, ali oni su još bili naš na razini studenata, pa možda nije bilo toliko izraženo. A sad sa neke druge strane, nemam pojma, iskreno. Ne znam koliko ti je ovo dobar odgovor.
Sve okej. Okay. Ako nisi imala iskustva, iskustva doticaja s tim, nisi mogla znati.
Možda ne osobno, ali mm-hmm. znam za neke situacije, odnosno primjere gdje su, ili sam čitala kod ovih ljudi koje pratim, da su zaista imali super, baš to, mogli su doći i ono, konkretno malo dublje proučiti mm-hmm. ljudsku psihu i zapravo dati možda neki bolji input.
Da, ili ono uperiti prstom u čemu je stvar.
Da.
Ok, rekla si kada sam čitala ove ljude koje pratim, koga pratiš, što gledaš, što čitaš?
Pa već godinama pratim Marka Polarda i mm-hmm. Juliana Kola. Oni su mi nekako najveće mange za strategiju. Inače, ovo što sam rekla, sadržajan život, pa onda volim sve čitati, slušati, gledat. Zadnje što sam čitala je bila knjiga Big Swiss, roman Jean Biggin, se ja mislim mm-hmm. zove, autorica. I sad namjeravam čitati poznatog glazbenog producenta Ricka Rubina. On ti je radio, recimo, ne znam, sad svima mogućima, ali ne znam, Red Hot Chili Peppersi ili uh-huh. ta ekipa. On je napravio knjigu o kreativnosti, zapravo njegov proces u svemu tome. Super mi je što on za sebe kaže da kao on ne zna ništa tehnički o produkciji glazbenoj, kao on, uh-huh. on je tamo da kaže što je dobro, a što nije. Mm-hmm. I ta rečenica mi bila, aha, okej, okay. dobro.
To su oni likovi koje bi u filmu prikazali ko dušbegove koji zapravo ništa ne rade.
Da,
a zapravo u pozadini stvari je...
Da.
Kad neko uđe u dubinu i ono, kad neko ti kaže ono dvije rečenice, ono kao, zašto se tu niko od 100 ljudi u produkciji nije ovog sjetio?
Da. i koji zapravo zna ti reći ok, ovo ti je dobro ili ne, dođi s nečim drugim ili idemo napraviti nešto drugo. Mm. To moram priznati da igram PlayStation igru, to jest za PlayStation Assassin's Creed Valhalla, mm-hmm. ali spominjem zato, jedino zato što zapravo dosta, mislim dosta, učim kroz to o nordijskoj mitologiji mm-hmm. i vikinškoj povijesti, mm-hmm. što mi je od uvijek bilo zanimljivo, ali kao nemaš, znaš, ono, previše toga i nikad nisam se nekako posvetila tome. Tako da to mi je zanimljivo, zanimljiv moment trenutno, a od serija, pa ne znam.
Od igre God of War. Naučit ćeš puno o grčkoj mitologiji.
Ok.
Tako da, jako zabavno.
gledanje, pa ne znam, svake godine pogledam Fleabag seriju koja mi je top topova.
To, je li to na Netflixu?
Ne, na Prime-u. Okay,
ne znam onda što je.
Super, super stvar. Nastala je...
Poznato mi zvuči, ali ne mogu smjestiti.
Radila je Phoebe Waller-Bridge koja je imala monodramu. Prvo je to bila monodrama koju je ono pokidala i onda je napravila prvu sezonu. Kratke su epizode, 6 epizoda po 30 minuta o mladoj ženi u Londonu i njezinim mentalnom stanju i odnosima sa obitelji, partnerima, šta god, ali ono, do tad nisam mm-hmm. još pogledala tako snimljenu i takvu priču. I onda je 3 godine nakon snimila još jednu sezonu i rekla tu je kraj. Kao. Taj moment mi se sviđa, nije išla u naš ono, masovnu.
To je super produktu. Sa serijama, kad znaju kad treba stati.
Da, točno to. Mm,
slažem se.
I to je to, ne znam.
Cool, super. Eto. Želiš još nešto nadodati?
Ne, bilo mi super za prvu podcast.
Nije bilo tako strašno?
Da, super, hvala ti.
Ništa, jako hvala prirodno. Tebi. A hvala i vama na slušanju i gledanju. Vi ste slušali i gledali još jedan dan za podcast. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, zapratite nas, naš kanal i gledamo se i slušamo dalje. Pozdrav! Ako vam se svidi ovaj sadržaj, pretplatite se na ovaj YouTube kanal kako biste dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ćemo objavljivati.